Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Gjatë 30 minutave në vijim ju do të informoheni me lajmet më të reja që shënojnë ditën e sotme, si dhe të ndiqni kronika që shqyrtojnë temat të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës vazhdon debatin rreth projekt buxhetit për vitin 2013. Euleksi arrestoi 3 persona në ndyshimet për krime lufte. Nis zyrtarisht regjistrimi i veteranëve të UÇK-s. Vazhdon debati politik në Shqipëri lidhur me figurat historike të vendit. Vazhdojnë sulmet në rripin e Gazës, Hamasi vret 3 civil izraelit. Për këto dhe zhvillimet të tjera mollësisht do të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një përmbledhje të lajmeve ditore të përgatitura nga Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjestarët e Euleksit kanë arrestuar 3 persona në rajonin e Skënderaj gjatë një operacionit të kryer në orët e hershme të mëngjesit. Zëdhënësi e Euleksit Blerim Krasniqi i tha Radios Evropa e Lirë se të arrestuarit dyshohen për krime lufte dhe se me rastin po merret një prokuror evropian i prokurorisë speciale. Mediat lokale njoftuan se bëhet fjalë për Rustem Hetem dhe Sabit Gecin, por informata nuk u konfirmuan nga Euleksi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një ceremoni mbajtur në ambientet e shoqatave të dalë nga lufta e UÇK-s ka plotësuar aplikacionin për njohjen e statusit të veteranit. Të gjithë veteranët i ftoi edhe si kryeministër edhe si bashkëluftëtar i tyre që ta aplikojnë dhe ta përmbyllin suksesshëm këtë proces, u shpreh Thaçi. Procesi i regjistrimit ka nisur me qëllim të verifikimit të të gjithë atyre që me të vërtetë kanë marrë pjesë në luftën e UÇK-s, nga frika se nga beneficionet që dalin me legjislacionin për këtë kategori mund të përfitojnë edhe mashtruesit potencial. Gjykata kushtetuese e Serbisë ka hedhur poshtë propozimin për ndalimin e organizatës së djathtë ripërtritja e popullit serb 1389 nga Beogradi dhe dy shoqatave tjera, Naši dhe Naši 1389. Në faqen e internetit të kësaj gjykate thuhet se sipas analizës së programit dhe aktiviteteve të këtyre shoqatave, është vërtetuar se nuk janë përmbushur kriteret e kushtetutës për ndalesë dhe nuk është konfirmuar konstatimi prokurorisë se shoqatat cënojnë dispozitat kushtetuese. Këto organizata për publikun serb njihen për pikpamjet e tyre nacionaliste. Në Kosovë, autoritetet e rendit pa të ndaluar hyrjen e pjestarve të këtyre organizatave për të marrë pjesë në festën ashtu quajtur Vidovdan. Një spital akademik holandez po theq hetimin ndërkombëtar mbi trafikimin ilegal të organeve njerëzore për qëllim të transplantimit. Qendra mjekësore Erasmus në Rotterdam njoftoi se po theq hetim më 3-vjeçare për të detajzuar këtë formë relativisht të re të krimit serioz. Organizatat në Rumani, Suedi, Bullgari dhe Spanjë janë të përfshira gjithashtu në këtë projekt të ri, krahas organizatës policore Europol, Kombeve të Bashkuara dhe organizatave evropiane për transplantim. Në një rast të fundit, një prokuror i Euleksit në Kosovë ka ngritur akt akuz ndaj një turku dhe një izraeliti në muajin qershor për përfshirjen në një rjet ndërkombëtar që i ka mashtruar të varfrit përdorimin e veshkave të tyre, të cilat më pas u janë shitur blerësve të pasur. Të dyshuarit ende gjendën arrati. 10 raketa janë gjuajtur nga militantët e Hamasit në jug të Izraelit duke vrarë 3 civil izraelit. Në të njëjtën kohë ushtria izraelite ka shtuar ofensivën në rripin e Gazës të kontrolluar nga Hamasi. Të mërkurën Izraeli e vrau shefin ushtarak të Hamasit Ahmed al-Jabari dhe bombardoi Gazën nga toka, deti dhe ajri, duke vrarë të paktën 13 persona. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se nuk do të tolerohen sulmet e Hamasit.
In the past 24 hours Israel has made it clear.
Në 24 orët e fundit Izraeli ka bërë të qartë se nuk do të tolerojë sulme ndaj civileve të vet. Shpresoj se Hamasi dhe organizata tjera terroriste në Gazë kanë marrë këtë mesazh. Nëse jo, Izraeli është i gatshëm të ndërmarrë çdo aksion në mbrojtje të popullit të vet, tha Netanyahu. Këshilli i Sigurimit në një sesion urgjent ka kërkuar ndaljen e dhunës. Zyrtarët e Partisë Komuniste kanë emëruar zyrtarisht Xi Jinpingu në postin e sekretarit të përgjithshëm, post ky i mbajtur deri tash nga presidenti kinez Hu Jintao. Xi është emëruar gjithashtu edhe kryesues i Komisionit Qendror Ushtarak dhe pritet të emërohet president i shtetit në mars të vitit 2013. Agjencia kineze lajmeve Xinhua raportoi se numri i anëtarëve në komitetin e Politbyros, zyrtarët kryesorë në vend, është reduktuar nga 9 në 7. Presidenti rus Vladimir Putin ka shkarkuar 2 zëvendës ministra të mbrojtjes. Vendimi vjen pas shkarkimit të ministrit të mbrojtjes Anatoli Serdikov në lidhje me një skandal korruptiv. Serdikov u shkarkua pasi u implikua në një skandal korruptiv prej 100 milion dollarësh në të cilin një kompani e armëve kontrolluar nga ministria është akuzuar se ju ka shitur prona kompanive të brendshme me një çmim të ulët të dyshimt. Shkrimtarët dhe gazetarët në tërbotën që janë burgosur dhe sulmuar për shkak të punës së tyre po kujtohen sot në tërbotën. Organizata ndërkombëtare PEN me sedi në Londër ka shpallur 15 nëntorin si ditën e shkrimtarëve të burgosur. Lista e PEN-it për gjysmën e parë të vitit 2012 ka 156 shkrimtarë të burgosur dhe 132 të tjerë në proces gjykimi ose nën hetime. Për vitin 2012 PEN është fokusuar në 5 raste të shkrimtarëve, blogerëve dhe gazetarëve, përfshirë dhe dy femra në Iran, Filipine, Meksikë, Turqi dhe Etiopi. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kuvendi i Kosovës po e vazhdon debatin për projekt buxhetin e vitit 2013, të cilin partit në pushtet e konsiderojnë si buxhet të zhvillimit ekonomik, ndërsa opozita nga ana tjetër e konsideron si buxhet të varfris, betonit dhe asfaltit. Deputetët e opozitës gjithashtu kanë deklaruar se buxheti për vitin ardhshëm nuk do të ndikojë në zbutjen e papunësisë dhe varfris në vend. Nga Prishtina raporton Arton Kunushevci.
Kuvendi i Kosovës ka shqyrtuar sot projekt buxhetin e leximit të parë për vitin 2013, i cili është 1 miliard dhe 586 milion euro. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga partitë në pushtet e kanë lavdruar projekt buxhetin, duke thënë se buxheti për vitin e ardhshëm është buxheti i zhvillimit ekonomik. Ata u shprehën se buxheti parashën ngritjen e mirëqenies sociale, por sipas tyre me këtë buxhet do të vazhdojnë investimet kapitale. Ministri i Financave Bedri Hamza para deputetëve në Kuvend ka prezantuar projekt buxhetin dhe deklaroi se buxheti për vitin 2013 është buxhet i zhvillimit ekonomik.
Ka më shumë se një arsye që sot mu ma jep të drejten të kërkoj votën pozitive për këtë projekt buxhet. Është përfundimi i autostradës nga kufiri Shqipëris, fillimi i projektit 3 Prishtin-Shkup, vazhdimi i punimeve shumë segmente nacionale, përfundimi i 10 objekteve shkollore, mbulimi i kostos vendimit qeverisë për rritjen e pensioneve, sigurimi i kostos për zhvillimin e reformës në administratë publike, sigurimi i kostos për implementimin e reformës në shëndetësi.
Ministri Hamza tha se buxheti është i bazuar në burime të qëndrueshme dhe në harmonizim me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Edhe kryetaria e Komisionit për Buxhet dhe Financa Safete Hadrxhonaj theksoi se komisioni ka shqyrtuar projekt buxhetin dhe se sipas saj dokumenti është i hartuar mirë, pasi që si sot ajo krijon bazë për një efikasitet më të madh në menaxhimin e mjeteve buxhetore.
Projekt buxheti është bazuar në analizat makroekonomike të cilat janë pjesë e këtij dokumenti dhe në planin që ka qeveria për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.
Buxheti i vitit 2013 është me një rritje prej 4% krahasuar me buxhetin e këtij viti, kurse të hyrat do të jenë 1 miliard e 423 milion euro me një rritje prej 3%. Hartimi i buxhetit për 2013 është bërë duke marrë parasysh edhe ecurit në eurozonë, përderisa është parapar rritje ekonomike prej 4.5%. Ndërko partit opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje e kanë kundërshtuar projekt buxhetin duke e quajtur buxhet të asfaltit dhe betonit. Në emër të grupit parlamentar nga Lidha Demokratike e Kosovës, Naser Osmani tha se buxheti për vitin 2013 nuk ka qëndrueshmëri buxhetore, pasi që sipas tij qeveria aktuale nuk ka plan zhvillimor.
Ky projekt buxhet ka plan paradokse që e bën këtë buxhet jo stabil, nuk jepet asnjë vlerësim se si do të kalohet nga mbledhja të hyrave në kufi që është gjatë e 4% të hyrave në mbledhjen e të hyrave brenda ekonomisë. Kapacitetet e administratës tatimore të Kosovës vazhdojnë të jenë të kufizuara për të bërë këtë ndryshim.
Edhe shefi i grupit parlamentar të subjektit politik Vetëvendosje Visar Ymeri tha se projekt buxheti i vitit 2013 nuk ka kurfar dallimi me buxhetet e viteve të kaluara.
Po kjo është buxhet i cili nuk ka fare koncept zhvillim. Kjo është një buxhet i asfaltit dhe betonit e jo buxhet i investimeve në sektorët prodhues. Zhvillimi ekonomik i Kosovës duhet ta dimë të gjithë. Vjen nga investimet në prodhim, nga hapja e vendeve të punës në bujqësi, në energji e në industri. Rritja ekonomike dhe mirëqenia e qytetarëve varen nga investimet në arsim e shëndetësi, në rritjen e kapaciteteve prodhuese që shtojnë vlerë dhe nga rritja e kualifikimit dhe frytëdhënshmërisë së fuqisë punëtore. Ky buxhet nuk e bën as PS afër me këtë.
Deputetët nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë kërkuar disa sqarime shtesë për buxhetin. Ata kanë thënë se në projekt buxhet vrehen disa mospërputhje.
Pse duhet të ndërtohen nga 3 herë rrugë brenda një mandati qeverisës. Është shumë problematike. Çështja tjetër që ka të bëjë me shpërputhjen është mes asaj që deklarohet për rritje ekonomike dhe rritjes buxhetit, e sidomos kur e kemi parasysh që buxhetet e viteve të fundit marrin edhe hua, shteti merr hua, hua publike. Shemu ta marrim, letrat me vlerë janë hua me sot.
Megjithatë, Gjini deklaroi se Alianca për Armëninë e Kosovës do të votojë në leximin të parë projekt buxhetin, por ka vënë kusht për votim në leximin të dytë, pasi që siç ka deklaruar ai, AK kërkon që qeveria e Kosovës me Komisionin për Buxhet dhe Financa të gjejë mjete për vazhdimin e ndërtimit të disa rrugëve në drejtim të komunës së Pejës. Nëse kjo nuk ndodh, sipas Gjinit, AK-ja do të votojë kundër projekt buxhetit në leximin e dytë. Ndryshe, buxheti vitit 2012, i cili ka qenë 1.520 milion euro, e që është vetëm 4% më i vogël se buxheti i vitit 2013, sipas vlerësimeve të ekspertëve, nuk ka rezultuar me zhvillim ekonomik të Kosovës, zbutje të papunësisë dhe varfërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Problemi i veriu të Kosovës, si pjesë e bisedimeve të ardhshme në mes të Prishtinës e Beogradit, vazhdon të jetë qendër për krijimin e ideve të ndryshme për zgjidhjen e tij. Derisa diplomatët ndërkombëtar dhe zyrtarët vendor theksojnë rëndësinë për integrimin e kësaj pjese sipas planit të Atisarit, serbët në veri thonë se nuk mund ta paramendojnë një gjë të tillë. Edona Peci sjell të tjera hollësi.
Prishtinën e Beogradin e presin vendime të vështira në javët dhe muajt e ardhshëm sipas paralajmërimeve të diplomatëve evropian. Ajo që bëri këtë paralajmërim ishte përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e cila që nga 19 tetori po i ndërmjetëson bisedimet me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Por për çfarë pati fjalën Ashton kur foli për vendime të tilla? Njëri nga pjesëmarrësit e negociatave që quan në hartimin e planit të Ahtisarit mbi të cilin Kosova shpalli vetën shtet, Albert Rohan, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk sheh alternativë tjetër për akomodimin e interesave të serbëve në veri, përveç asaj që parashihet në planin në fjalë.
I can't really see what more could be adequately given to them.
Nuk shoh se çfarë do të mund të ofrojë atyre më shumë, është edhe një aspekt tjetër. Mendoj se nuk do të ishte drejt t'i kemi dy klasa të serbëve në Kosovë, ata në veri me një autonomi rajonale dhe serbët të tjerë kosovarë që jetojnë në pjesë të tjera të Kosovës me një status tjetër, u shpreh Rohan. A i shfaqi drojen se me realizimin e të drejtave shtesë për serbët e veriut, do të mundësohe një diskriminim pozitiv, i cili për serbët në pjesën qëndrore të Kosovës, do të nënkuptonte diskriminim negativ nga pushteti. Të drejtat shtesë që do të sillte një zgjidhje përtej planit ahtisari serbëve në veri mund të ngjallnin pakënaqësi në radhët e atyre që tashmë kanë pranuar planin në fjalë në komunat e reja serbë në pjesë të tjera të Kosovës. Rangel Nojkiç, një nga politikanët serb të pjesës qendrore të Kosovës, tha se serbët që jetojnë në këtë pjesë nuk do të pranonin diskriminimin në raport me ata të veriut.
Ako bi bilo manje prava, onda Serbi në distinë slashuri.
Nëse ne do të kishim më pak të drejta, atëherë nuk do të pajtoheshim me këtë, tha Nojkiç. Karshi të drejtave që u garantohen komunave të reja, plani ahtisari parashet që komuna e Graçanicës, ajo e Shtërpcës dhe komuna e re Mitrovicës Veriore të kenë të drejta të zgjeruara në fushën e shëndetësisë dhe të arsimit. Përpjekje për t'u shpjeguar serbëve në veri këto të drejta i kishte bërë zyra civile ndërkombëtare duke krijuar ekipin përgatitor për krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore. Njëra nga antarët e dikurshme të këtij ekipi, tash shefe zyrës civile administrative në veri të Mitrovicës, Adriana Hoxhiç, i tha Radios Evropa e Lirë se kundërshtimi i planit ahtisari nga Beogradi zyrtar ka shkaktuar një rezistencë të ashpër tek serbët lokal. Disa qytetarë serb të veriut të Mitrovicës në pyetjen e Radios Evropa e Lirë për njohuritë e tyre rreth planit të ahtisarit, folën me skepticizëm për mundësinë e zbatimit të tij në atë pjesë të vendit. Integrimi i veriut në jetën shoqërore e institucionale të Kosovës, siç tha Jovane Nikolić, është një projekt i pamundur. Kam lexuar për planin nëpër gazeta dhe integrimin tonë në Kosovë vlersoj si hap negativ. E para, sepse nuk u besoj shumë dhe është e pamundshme që ajo të ndodhë. Unë kuptoj se disa gjëra duhet të negociohen, por mendoj se tash nuk është koha për këtë, tha ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtar të lartë qeveritar than sot se shumë shpejt do të filloj zbatimi i buxhetimit gjinor, gjë që si pas tyre do të ndikoj që në projektet e realizuara nga paraja publike të kenë qasje të dy gjinit. Ndërko, organizata vendore ndërkomtare që veprojnë në Kosovë e që merren me buxhetimet gjinore, thonë se Kosova nuk ka të dhëna të sakta se sa ka diskriminim gjinor në aspektin e buxhetimit. Nga Prishtina, raporton Ariana Kasapolli.
Barazia gjinore është një sfidë për gjithë botën, duke përfshirë edhe Kosovën. Për t'i eliminuar këto pavarazi, nevojiten përpjekje të veçanta. Andaj sot është mbajtur një konferencë organizuar nga Agjencia për Barazi Gjinore, si dhe donator të shumt vendore ndërkombëtar. Edona Avdullahu, kryeshefe e Agjencisë për Barazi Gjinore në zyrën e kryeministrit, ka bërë të ditur se konferenca e sot me ka të bëjë me një buxhetim të përgjithshëm gjinor, që paraja publike të menaxhohet në atë mënyrë që të përfitojnë si gratë ashtu edhe burrat.
Iniciativa e Agjencisë për Barazi Gjinore këtë vit ka qenë që të përfshihet në ligjin për barazi gjinore një nen i posaçëm, i cili do ju obligonte të gjitha institucionet publike të praktikonin buxhetimin gjinor, që do thotë gjatë kohës që programohet buxheti, atëherë të kien parasysh të dyja gjinit.
Derisa përvojat e vendeve të rajonit tregojnë për një diskriminim gjinor si për punën e njëjtë në të njëjtën kompani, burrat paguhen më shumë e gratë më pak, në Kosovë një gjë e tillë nuk ndodh. Kjo për shkak se kjo çështje është e rregulluar me ligjin për shërbimin civil. Zonja Avdullahu jep më shumë hollësi.
Sa i përket pozitave, do të thotë janë të rregulluara me ligjin për shërbimin civil, që si gratë ashtu edhe burrat për pozitën e njëjtë paguhen në vlerë të njëjtë. Për sektorin privat është problem sepse dihet në përgjithësi statistika të dhënat është problem në nivel kombëtar.
Në anën tjetër, Melihat Elimani u theq se njësisë për pjesëmarrje të qytetarëve në projektin e USAID-it, iniciativa për komunat demokratike edhe efektive, thot se me iniciativën e kësaj organizate kanë arritur që buxhetet komunale në 21 komuna të Kosovës, të cilat kanë reflektuar me vetëm 0.06% të buxhetit total, të ketë qasje gjinia femrore. Në 6 muajt e fundit USAID ka punuar në këtë aspekt dhe qasja gjinisë femrore është rritur në 4.48%.
Bashkarisht me komuna kemi bën një analizë të se sa buxhetet komunale reflektojnë në çështjet gjinore. Në tryezat e mëhershme që i kemi mbajt dhe zyrtarët për barazi gjinore dhe grupet e grave e kanë ngritë këtë si një sfidë, si një pengesë në punën e tyre, sepse ata nuk kanë pas mjete për me i realizu projektet e tyre gjinore.
Ndërkaq Norvant Pels, menaxher i projektit Logos i financuar nga qeveria e Zvicrës, ka thënë se Kosova nuk ka të dhëna të sakta se sa gratë diskriminohen në aspekt gjinor, por që sipas tij gratë duhet pasur hapësirë më shumë se që kanë tani.
But there are no data. It's very difficult to touch it.
Problemi është se nuk ka të dhëna të sakta sa i përket diskriminimit gjinor. Vërejt se në Kosovë gratë kanë më pak pushtet, më pak para dhe më pak ndikim. Mendoj se duhet kenë hapësirë më shumë si në politik, ekonomi, por ajo që ka ne kemi bërë, i kemi vendosur hapat e parë dhe duhet punohet më shumë në gjetje në të dhënave. Është shprehur zoti Pels. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Historia, më sakt figurat historike në Shqipëri, nuk i shpëtuan debatit politik nxitur nga afrimi një date të rëndësishme 28 nëntorit, që këtë vit shënon 100 vjet nga shpallja e Shqipërisë shteti pavarur. Korrespondentja Menada Zaimi ka biseduar me historian shqiptar në Tiranë, ajo sjell kronikën në vijim.
Historianët ndahen në qëndrimin nëse ky debat solli ose jo vlerë të posaçme për të parë apo riparë një ngjarje, protagonisti i historisë në një optikë të re. Historiani Pascal Milo mendon se jo.
Politika s'duhej të ngatrojë fare në këtë punë dhe në diskutimin e figurave historike, sepse nuk i takon. Në asnjë vend të botës, politika nuk merret me përcaktimin e personaliteteve të historisë.
Valentina Duka, historiane dhe zëvendës tekane e Fakultetit të Histori Filologjisë, mendon ndryshe kur thotë se politika nxiti madje dhe hulumtime të reja të rëndësishme.
Unë mendoj që debati që bëm rast në 100 vjetorit i ka vrejtur shumë historiografisë shqiptare. Për të shpjeguar si duhet, ndoshta ato ngjarje që ne mendojmë se kishim edhe teza interesante, për të mbrojtur tezat tona ose për të lizuar ato, në qoftë se ne jemi ballafaquar dhe kemi zbuluar dokumenta të reja.
Edhe fal këtij debati, sipas historianes Duka, ky prag 100 vjetori i pavarësisë do të servir fakte interesante të panjohura më parë.
Do të shohin dritije mjaft interesante të protagonistëve kryesor të asaj kohe, siç ishte Ismail Qemali, marrëdhëniet e tij me Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit, shumë gjëra që nuk i dinim më parë, raportet që krijoi Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit me Ismail Qemalin dhe me Esat Toptanin. Por krimi disa pushtetëve të tjera edhe në veri të vëndit, si që ishte arkipeshkëpi i Lezhës që kishte nënsundim Lezhën, Shkodra ishte nënsundimin e një këshilli të admiralve që quaj në konsujt e huaj, dhe të gjithë të pushtete e do pëson e shma se pushtetin arit i Ismail Qemalit.
Por historiani Pascal Milo thot se debati politik prodhoi në mënyrë të padrejt glorifikimin e ndonjë figure historike, duke u referuar kryesisht qëndrimit të kryeministrit lidhur me mbretin Sogë.
Figura politike më konsensuale në Shqipëri vazhdon të mbetet Ismail Qemali. Ndaj ti askush nuk ka asnjë vërejti. Ndërkohë që figura më e debatushme e këtyre muajve të fundit ka qenë Ahmet Zogu, ish mbreti Shqipëris. Ka patur një përpjekje për ta rehabilituar dhe donë se ka arsye që ai si figurë historike të rishihet, për fat të keq që nuk i është lënë vend shumë gjykimit objektiv.
Duke përfituar ndoshta nga debati politik mbi historinë, në shtyp u servir një dokument që synoi të vinte në diskutim datën e shpalljes së pavarësisë. U tha se flamuri u ngrit fillimisht në Durrës, por Duka thot se ky është një fakt i njohur që nuk është censuruar madje as gjatë diktaturës. Por para se të ngrihej në Vlorë, flamuri u ngrit në Durrës, Tiranë dhe Elbasan, gjë kjo e konsultuar më parë edhe me Ismail Qemalin.
A ishte një memorandum që paria e qytetit, se ishte shkruar në spanisht, paria e qytetit të Vlorës i dërgonte konsulatës austro-hungareze, po të njëjtin telegram i kishte dërguar vetë konsulatave të tjera të atashuara në Durrës, ku i shprehnin shpallin e pavarësisë nga paria tursake e Durrësit. Një fakt kjo historikisht e njohur.
Një gjë është e sigurt, ky 100 vjetor do të ofrojë pak fakte të reja mbi regjimin 45 vjeçar komunist. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka mbajtur konferencën e parë për media që nga rizgjedhja e tij edhe për një mandat 4-vjeçar si presidenti i vendit. Gjatë konferencës 45 minutëshe, Obama foli për skandalin e shefit të CIA-s, pastaj mbrojti ambasadoren amerikane në OKB Susan Rice, si dhe i u përgjigj pyetjeve lidhur me sulmin në Libi, programin bërthamor të Iranit, koalicionin opozitar të Sirisë dhe rritjen e taksave në SBA. Kronika në vijim sjell holsi të tjera. Në konferencën e parë për media që nga rizgjedhja e tij në krye të vendit, presidenti amerikan Barack Obama tha se nuk është parë asnjë dëshmi se emailat e skandalit të seksit që e rrëzuan drejtorin e CIA-s David Petraeus e kanë dëmtuar në ndonjë mënyrë sigurinë kombëtare. Petraeus dha dorëheqje nga posti i tij në CIA më 9 nëntor, pasi e pranoi se ishte përfshirë në një afer jashtëmartesore me biografen e tij Paula Broadwell, e cila pohetohet për posedim të dokumenteve të klasifikuara.
General Petraeus had an extraordinary career.
Generali Petraeus ka pas një karrierë të jashtëzakonshme. Ai shërbeu vendit me nder në Irak, në Afganistan dhe si drejtori CIA-s. Sipas vlerësimit të tij, ai nuk i ka përmbushur standardet që ai ndjente se ishin të nevojshme si drejtori CIA-s, duke e respektuar këtë çështje personale me të cilën po përballet ai, gruaja e tij dhe familja e tij, ka thënë Obama. Duke folur gjatë konferencës 45 minutëshe, Obama u tha gazetarve se administrata e tij është duke bashkëpunuar plotësisht me Kongresin rreth hetimeve lidhur me sulmin e 11 shtatorit në konsulatën amerikane në Libi, ku mbetën të vrarë 4 amerikan, në mesin e të cilëve edhe ambasadori Christopher Stevens. Obama gjithashtu i u drejtua republikanëve të cilët e gjykuan ambasadoren amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice për karakterizim të hershëm të incidentit që thuhej se ishte rrjedhoje protestave spontane kundër videos anti-islamike të postuar në YouTube. Ndërsa sa i përket Iranit, Obamës i ushtrua pyetja nëse në mandatin e tij të dytë ai do të bënte një shtytje më të madhe diplomatike drejt thyerjes së programit bërthamor të këtij vendi.
We're not going to let Iran get a nuclear weapon.
Ne nuk do ta lejojmë Iranin që të krijojë një armë bërthamore, por mendoj se ende ka kohë për neve që ta zgjidhim këtë çështje përmes diplomacisë. Ne ua kemi imponuar sanksionat më të ashpra në histori. Kjo gjë ka ndikuar në ekonominë e Iranit. Duhet të ekzistojë një mënyrë ku ata mund ta shijojnë në paqe fuqinë bërthamore, duke i përmbushur obligimet ndërkombëtare dhe duke i siguruar komunitetin ndërkombëtar se nuk janë duke kërkuar krimin e një arme bërthamore, ka thënë Obama. Presidenti Amerikan tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara nuk janë ende të gatshme që ta pranojnë koalicionin e ri opozitar sirian si një qeveri në ekzil, siç ka bërë Franca, por se e konsideron këtë koalicion si përfaqësues legjitim të aspiratave të njerëzve të Sirisë. Ndërsa sa i përket çështjes së kanosjes nga kriza ekonomike, Obama tha se ajo është i hapur për ide të reja lidhur me mënyrat e rritjes së të ardhurave për ta arritur një marrëveshje me republikanët, të cilët e kundërshtojnë rritjen e taksave. SBA-ja pritet të bëhet prodhuesi më i madh i naftës në vitin 2017. Si do ta ndryshojë kjo tregun e energjisë? Korespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Tricknagel, sjell kronikën në vijim.
Në 5 vjetët e kaluara, përparimi në nxjerrjen e gazit dhe naftës sintetike e ka revolucionarizuar industrinë energjisë në Shtetet e Bashkuara. Tash një raport i ri i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji me seli në Paris tregon se sa do të shkundet tregu global energjetik. Agjencia parashikon në pasqyrën botërore energjetike të lëshuar këtë javë se SBA do të bëhet prodhuesi më i madh në vitin 2017, duke e kaluar Rusinë, që aktualisht mban vendin e parë, dhe Arabinë Saudite në vendin e dytë. Agjencia Ndërkombëtare për energjinë, një organizatë ndërqeveritare që punon për të siguruar furnizime energjetike për më shumë se 28 shtete anëtare perëndimore, gjithashtu parashikon që në vitin 2030 SBA do të bëhet eksportuesi më i madh i naftës dhe në vitin 2035 do të jetë pothuajse shtet i vetmjaftueshëm në energji. Të gjitha këto përbëjnë një rikthim dramatik të pozicionit aktual të SBA-s në tregun e energjisë. Sot SBA importon më shumë se 20% të nevojave energjetike. Richard Child, botues në revistën për energji me seli në Londër Petroleum Argus, tha se një kthim i tillë dramatik në pasurinë e SBA-s do ta ndryshojë tregun global të energjisë. Ndërsa rritet prodhimi amerikan i naftës dhe rritja e kërkesave kufizohet nga përmirësimi i efikasitetit të energjisë kryesisht përmes karburanteve të makinave, ajo që do të shohim do të jetë një zhvendosje e importeve të naftës që përndryshe do të shkoni në SBA, tha Child. Rusia, OPEC-u dhe Evropa janë në mesin atyre që do ta ndjejnë ndryshimin. Aktualisht Evropa është thellësisht e varur në naftën ruse dhe atë të lindjes së mesme, sepse alternativa tjetër më e afërt e burimeve të naftës së papërpunuar, Afrika Perëndimore, eksporton kryesisht në SBA. Por kur SBA të ndalojë importimin e naftës së papërpunuar nga Afrika Perëndimore, Evropa do të jetë vetmja që do të blejë më shumë. Në raport parashikohet që në vitin 2035 buthuaj 90% e naftës nga lindja e mesme të shkojë në Azi, krahasuar me 60% të sasisë së sotme. John Mitchell, një ekspert i energjisë në Chatham House me seli në Londër, thotë se kjo do të mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve të furnizimit të dobët me energji në Azi.
We are already in a situation.
Ne tashmë jemi në një situatë kur suficitet e eksporteve të lindjes së mesme nuk janë të mjaftueshme për ta mbuluar deficitin në tregun aziatik, tha Mitchell. Në raport thuhet se SBA do të jetë vetëm përkohësisht lider në prodhuesit e naftës në botë. Në të thuhet se prodhimi i naftës në SBA do të bie nga kulmi prej 11.1 milion fuqi në ditë sa do të jetë në vitin 2020 në 9.2 milion në vitin 2035. Ndërkohë Arabia Saudite parashihet që të prodhojë 12.3 milion fuqi në vitin 2035, derisa prodhuesi më i madh në botë Rusia ndiku mbi 9 milion fuqi.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës vazhdon debatin rreth projekt buxhetit për vitin 2013. Euleksi arrestoi 3 persona në ndyshimet për krime lufte. Nis zyrtarisht regjistrimi veteranëve të UÇK-s. Vazhdon debati politik në Shqipëri lidhur me figurat historike të vendit. Vazhdojnë sulmet në rripin e Gazës, Hamasi vret 3 civil izraelit. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të pasdites, emisioni i radhës është në orën 21. Për lajmet më të reja dhe për informacione e materialet të tjera, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kjo ishte e tëra për këtë edicion, dëgjojmë sërish në orën 21.